je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Uprkos blokadi Rumunije, rusko oružje ipak stiglo u Srbiju. Aleksandar Vučić.
Kako su i kuda ona došla, to je naša stvar. To je u skladu sa zakonom i u skladu sa ugovorom koji imaju Rusija i Srbija.
Analitičar Aleksandar Radić.
Očigledno je da je Rumunija rekla da neće moći ni Berdemovi, ni tenkovi T-72 da prođu Dunavom. To je jasna poruka šta zapravo Zapad misli o stagbiranju Srbije iz Rusije.
Kosovski premijer u ostavci Ramoš Haradinaj zatražio od Ustavnog suda interpretaciju njegovog čina. Da li u vladi Srbije postoje razilaženje u vezi sa Kosovom nakon verbalnog sukoba premijerke Ane Brnabić i ministra Nenada Popovića? Analitičar Dragan Popović.
Mislim da je prosto to sve pod kontrolom. Dakle, Aleksandru Vučiću je potrebna i ta takozvana proruska i ova takozvana prozapadna. Mislim da su obe struje prisutne od početka tu, to smo svi znali od kad je izabrana vlada.
O nevoljama ljudi stradalih od mina zaostalih iz rata u Bosni i Hercegovini. Željko Volaš, predsjednik udruženja u Republici Srpskoj.
Nisu dovoljno integrisani u zajednici, nisu dovoljno iskoristeni kapaciteti koji ti ljudi imaju. Većina žrtava mina živi na samoj ivici siromaštva.
Letovi ka i iz Sarajeva najskuplji u regionu. Stručnjak Rifat Irak.
Mi nemamo kontrolu neba, aerodrom se nam vrlo loše rade ili nikako. Taj sarajevski aerodrom koji bi mogao duplo više putnika imati da nisu raznorazne stvari uvedene.
Naš sagovornik je i beogradska književnica Vida Ognjenović.
Autoritet se na neki način danas ne stvara ni znanjem, ni veštinom, nego moć. Moć vam daje autoritet, tako da mi imamo autoritet sile.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je da se ne može povezivati budući status Kosova sa nekim novim statusom Republike Srpske, jer je, kako istakao, i na Kosovu i u BiH ista strana srpska napravila zločine, genocid, dovela do intervencije međunarodne zajednice NATO udara kako bi se zaustavilo užasno nasilje nad nesrbima, rekao je Izetbegović za portal Radio Sarajevo BA. Nemačke vlasti su izručile u ponedjeljak Belgiji državljanina Bosne i Hercegovine traženog u vezi napada džihadista u Parizu 2015. godine. U pitanju je neimenovani 39-godišnja koji je osumnjičen da je nabavio oružje napadačima. 130 ljudi je ubijeno u sinhronizovanoj pucnjavi terorističkim napadima pripadnika takozvane Islamske države na koncertnu salu Bataclan u Parizu, nacionalni stadion i nekoliko kafea.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni otpušten iz bolnice u Moskvi u ponedjeljak, gdje je primljen zbog neobjašnjivog zdravstvenog problema i po stražom vraćen u zatvor, iako se nije u potpunosti oporavio, rekla je njegova doktorka Anastazija Vasiljeva. Ona je dodala da su lekari dali Navalnu steroide, od čega mu je bolje, ali da je vraćen u zatvor uprkos neophodnosti da se nastavi lečenje. Ona sumnja da je zatvorska ćelija možda kontaminirana. Vasiljeva je optužila lekare u bolnici da nisu željeli da utvrde šta je uzrok Navalnijevih zdravstvenih problema. Aleksej je očito vraćen u zatvor po naredbi nekoga od OZGO, istakla je Vasiljeva misleći na ruske vlasti. Istovremeno Olga Mihajlova, Navalnova pravna zastupnica, je rekla novinarima da je njen klijent otrovan neidentifikovanim hemijskim agensom. Bolnica u Moskvi je saopštila da je Navalni pušten nakon poboljšanja njegovog zdravstvenog stanja. Ova ustanova ističe da ne može da otkrije šta smatra uzrokom iznenadne bolesti Navalnog zbog poverljivosti podataka pacijenta. Elena Silpkina, jedna od doktorki koja je lečila Navalnog, rekla je novinarima da nije dokazana tvrdnja da je Navalni otrovan hemijskom supstancom, te da njegov život nije u opasnosti. Britanski premijer Boris Johnson izjavio je da postoji šansa za postizanje novog dogovora o Brexitu sa Evropskom unijom i izrazio želju za novim trgovinskim sporazumom. Želimo da iznesemo jasan stav da backstop nije dobar, da je mrtav i da se mora ukinuti sporazum izlasku iz Evropske unije mrtav, ali postoji mogućnost za novi dogovor, rekao je Johnson tokom posete pomorskoj bazi u Škotskoj. On je prethodno poručio liderima Evropske unije da će sa njima razgovarati o Brexitu kada budu nagovestili da su spremni da promene stav o sporazumu o razlazu. Johnson je tada istakao da će se Britanija u protivnom pripremiti za istupanje iz bloka bez dogovora.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o dopremanju u Srbiju 10 oklopnih vozila koje je donirala Ruska federacija uprkos zabrani transporta preko Rumunije. Vozila su prikazana u vojnoj kasarni u Nišu, čemu su prisustvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Rusije Aleksandar Podsanharčenko. Više detalje od Mile Đurđević.
10 izviđačkih oklopnih vozila deo su donacije koju je Rusija najavila pre više od 2,5 godine. Na njihovom putu do Srbije naišli su na prepreku. Rumunija je naime blokirala pošiljku zbog sankcija Evropske unije prema Rusiji, zbog aneksije Krima. Na pitanje kako su oklopna vozila ipak stigla u Srbiju, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije hteo da da konkretan odgovor.
Kako su i kuda ona došla, to je naša stvar. Da ne budem arogantan, nije to izbjegavanje mog odgovora vama, već prosto to je u skladu sa zakonom i u skladu sa ugovorem koji imaju Rusija i Srbija.
Izjavio je Vučić i dodao da je Rumunija blokirala pošiljku Dunavskim putem, ali da su oklopna vozila pala s neba. Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da će Rusija nastaviti da radi na unapređenju vojno-tehničke saradnje sa Srbijom, naglasivši da je to, između ostalog, i političko pitanje.
Ovo oklopno vozilo je poklon, ali imamo planovi i dalje pomoći od strane Rusije za Srbiju i planovi razvoja vojno-tehničke saradnje. Ova sfera ima i, naravno, i tehničku, i vojno-političku, pa i političku dimenziju.
Za vojnog analitičara Aleksandra Radića dileme nema. Oklopna vozila dopremljena su vazdušnim putem. Za šta Radić kaže da je Srbiji upućena jasna poruka kada je reč o nabavci naoružanja iz Rusije.
Iako je sa ruske strane demontovano, ali očigledno da to je istina, očigledno da je Rumunija rekla da neće moći ni Berdemovi, ni tenkovi T-72 da prođu Dunavom. To je jasna poruka šta zapravo Zapad misli o stagbiranju Srbije iz Rusije. Ne toleriše se više, ne želi se da Srbija sarađuje sa Rusijom i da nabavlja naoružanje.
Sa Radićem mišljenje deli i istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Marija Ignjatijević. U svetlu blokade Rumunije za vojnu opremu iz Rusije, Ignjatijević ističe da bi za Srbiju zbog neusklađenosti sa politikom Evropske unije njena vojna saradnja sa Rusijom mogla predstavljati problem u evrointegracijama.
Svakako, da kažem, loš signal jesu da ukoliko je zaista došlo do ustavljanja pošiljke iz Rusije od strane Rumunije kao članica Europske unije i članica NATO, da to zaista nije dobra poruka, da kažem, za Srbiju na putu ka europskim integracijama. I generalno se postavlja pitanje održivosti i vojne neutralnosti Srbije u nekoj budućnosti dalje, u smislu usklađivanja sa spoljnom politikom i bezbednosnom politikom Europske unije.
Važeće strategije odbrane i nacionalne bezbednosti Srbije ne sadrže odrednicu vojne neutralnosti. Dok novi nacrti ovih dokumenata u kojima se Srbija definiše kao vojno neutralna država još nisu u skupštinskoj proceduri. Vojna neutralnost ne pominje se ni u Ustavu Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
I dalje o stavu Srbije prema evrointegracijama i Kosovu. Da li u vladi postoje sukobi, odnosno razilaženja, nakon verbalnog sukoba premijerke Ane Brnabić i ministra Nenada Popovića? Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Ministar Nenad Popović nije imao zlu nameru, ali nije njegovo da procenjuje evropskim integracijama. Stav je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nakon verbalnog okršaja između premijerke Ane Brnabić i ministra bez portfelja zaduženog za inovacije Popovića.
Rekao je da je briselski sporazum mrtav. Da li je mrtav ili nije, nije njegovo da procenjuje. Ima pravo kao lider političke partije i to je opet u redu. Da li smo mi završili sa evropskim integracijama ili ne, nije njegov posao da procenjuje u vladi, može kao lider političke partije. Ali kao lider političke partije koje vladi treba da se konsultuje sa predsjednicom vlade. Pri svemu tome ne mislim da on imao bog zna kakvu zlu nameru, bog zna kakvu lošu nameru, tako da verujem da će te stvari biti u redu.
Vučić je odgovarajući na pitanja novinara u kasarni Mija Stanimirović u Nišu u prisustvu ambasadora Rusije Aleksandra Bocana-Harčenka rekao da očekuje da će se verbalni sukob premijerke i ministra završiti razgovorom, te da predsjednica vlade ima njegovo puno poverenje. Premijerka Ana Brnabić je nakon pisane izjave predsjednika Srpske narodne partije i ministra bez portfelja Nenada Popovića da je posle svih poruka koje je Beograd prethodnih nedelja dobio od zapadnih zemalja jasno da je Briselski sporazum mrtav i da evropskih integracija Srbije više nema, odgovorila da je ministar izneo stav direktno suprotan stavu vlade čiji je član. Svaki ministar u vladi je dužan da sprovodi zajednički dogovorenu politiku, a oni koji to nisu u stanju su slobodni da je napuste, poručila je premijerka u saopštenju, navodeći da Popović nije nadležan ni za Briselski sporazum i ocene Briselskog sporazuma, ni za evropske integracije u vladi Srbije. Neka smene ministra Popovića i saopšte građanima da su ga smenili zato što nije bio spreman da prekrši zakletvu koju je dao na Ustavu, kao i svi drugi ministri, da je čitavo Kosovo Srbija, ni metar manje, saopštili su iz SNP-a. Da li se može govoriti o razilaženju stavova u vladi Srbije u vezi sa Kosovom? Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku ocenjuje da je vlada pod čvrstom kontrolom Aleksandra Vučića.
On je taj koji bira i premijera i ministre i koji dozvoljava ili ne dozvoljava da se nešto kaže ili ne kaže. Mislim da je prosto to sve pod kontrolom, dakle Aleksandru Vučiću je potrebna i ta takozvana proruska i ova takozvana prozapadna. Mislim da su obe struje prisutne od početka tu, to smo svi znali od kad je izabrana vlada, ali ono što je sigurno, dakle, iako privatno, ja verujem da oni misle dosta različito, javno oni su apsolutno poslušni Aleksandru Vučiću.
Nenad Popović je u pisanoj izjave koju je preneo njegov SNP naveo da srpski politički brod treba okretati polako i mudro, bez potresa u drugom pravcu. Taj pravac podrazumeva da Srbija razvija još čvršću političku, ekonomsku i vojnu saradnju sa onim zemljama koje odnose sa Srbijom žele da grade na ravnopravnim osnovama, uvažavajući njen suverenitet i teritorijalni integritet po pitanju Kosova. Nenad Popović u domaćoj javnosti važi za proruskog čoveka. Ovde je čest diskurs da ljudi poruke Nenada Popovića doživljavaju maltene kao poruke zvanične Moskve, kaže Dragan Popović, ali napominje da on ne bi išao tako daleko.
Moguće je, ali iz ove pozicije ja iskreno sumnjam da to ima bilo kakve veze sa politikom zvanične Moskve. Mislim da Rusija i Putinov režim imaju mnogo, mnogo efikasnije načine ako treba neka poruka da se prenese.
Nenad Popović u martu prošle godine, nakon što je kosovska policija privela u Severnoj Mitrovici šefa kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marka Đurića, a potom ga je udaljila sa teritorije Kosova, ocenio je da je došao moment kada Srbija mora da pozove Rusiju da se aktivno uključi u proces rešavanja pitanja Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Politička scena Kosova. Premijer u ostavci Ramuš Haradinaj zatražio od Ustavnog suda interpretaciju njegovog čina. Iz Prištine Amra Zeneli.
Premijer Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj kazao je da obraćanje Ustavnom sudu predstavlja institucionalnu odgovornost, a kako bi vlada delovala u okviru Ustava. Kako je rekao, cilj je ne samo da se zatraži objašnjenje o pravnoj situaciji koja je nastala nakon njegove ostavke, već da se time izbegne i institucionalni vakum, a kako bi postojalo objašnjenje i za slične situacije u budućnosti. On je izrazio nadu da će sud zbog urgentne situacije brzo odlučiti i rekao da će odluku poštovati kakva god ona bila. Na konferenciji za novinare u ponedljak Haradinaj je rekao da se Ustavnom sudu obratio u svojstvu premijera u ostavci.
Naš
ustav nije precizirao šta se dešava kada premijer podnese ostavku, ukazuje Haradinaj, dodajući da je to objašnjenje Kosovu potrebno i za budućnost. On je istakao da obraćanje sudu nikako ne treba da utiče na raspisivanje prevremenih izbora. Kazao je da od predsjednika Hašima Tačija nije dobio poziv za konsultacije, što je Tači najavio da će uslediti ove nedelje. Haradinaj međutim rekao da je pozvao na sastanak u utorak lidere vladajućih političkih partija. Također je dodao da je od svoje parlamentarne grupe Alijanse za budućnost Kosova zatražio da se pokreni inicijativa o raspuštanju Skupštine Kosova. Ramuš Haradinaj je podneo ostavku 19. jula nakon poziva na razgovor u Hag, a gde se branio ćutanje. Po povratku rekao je da će se vratiti obavezama, ali njegov rad i ovlašćenje kao premijer u ostavci doveli su u pitanje ministri iz Demokratske partije Kosova tokom sednice vlade u petak, kada je Haradinaj odlučio da će se obratiti Ustavnom sudu. Visar Morina, profesor ustavnog prava, pojašnjava da Ustav ne pruža detalje oko situacije nakon ostavke, te dodaje da se interpretacija suda treba orijentisati ka pronalasku rešenja. U ovakvim situacijama mislim da postoje mnoge prakse evropskih država kao što su Hrvatska, koje su manje ili više parlamentarni sistem i gde postoji privremeni period do izbora nove vlade. I sigurno je da tokom tog perioda vlada radi pod umanjenim mandatom.
Dakle, izvršava obaveze koje su od suštinskog značaja za građane i državu, kaže Morina. Dodaje da je vlada imala pravo da se obrati Ustavnom sudu, ali ostaje da se vidi kakav će odgovor biti. Ističe da će sudu trebati dosta vremena do konačne odluke. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije možete čuti zašto su letovi ka i iz Sarajeva najskuplji u regionu. Naš sagovornik je beogradska književnica Vida Ognjenović. Pre toga, većina preživelih žrtava stradalih od mina u Bosni i Hercegovini danas žive na rubu siromaštva, a malo je onih koji uspevaju da žive od svog rada. Nakon 24 godina završetka rata, mine još uvek seju smrt u BiH, jer je čak 2,1% teritorije i dalje zagađeno minama. Pripremila Aida Đogu.
U jeku rata u Bosni i Hercegovini tada vojnik i deminer Miodrag Đokić iz Vodnika nagazio je na minu.
Ranjen sam 6. marta 1993. godine kod Srebrenice skidanju minskog polja. Traumatično iskustvo, zalomkao 20 godina. Prva ideja je bila samoubistvo.
S teškom traumom nakon minske eksplozije još 1995. godine suočio se i Vahid Čukas iz Konjica.
Na nije stao rad, 100% ja bi svoj život tada okončio. I tako da me to pogađalo, ma da uto budem ranjen.
Nekadašnji vojnici, a današnji poljoprivrednici, našli su način da nastave život. Obojica su porodični ljudi i vode svoja imanja. Njih dvojica su, kao i 60 najugroženijih osoba preživjelih od mina i njihovih porodice iz 11 minama ugroženih opština u Bosni i Hercegovini, dio projekta za ekonomsku podršku, koje su nevladine organizacije World Vision i UDAS te Evropska unija osmislile za pomoć žrtvama. Zvorničanin Miodrag Đokić dobio je plastenik od 300 kvadrata, dok je Konjičanin Vahid Čukas dobio kosilicu, sve ono što su i tražili. Ovi pozitivni primjeri nisu i pravilo, jer suštinski, kako kaže Željko Volaš, predsjednik organizacije amputiraca UDAS Republike Srpske, preživjele žrtve mina u BiH uglavnom su prepuštene same sebi.
Nisu dovoljno integrisane u zajednici, nisu dovoljno iskorišteni kapaciteti koji ti ljudi imaju. Većinom zajednica prepoznaje te ljude kao teške oblike invaliditeta i ne podržava te ljude da budu aktivni. Većina žrtava mina živi na samoj ivici siromaštva.
Iako je rat završen prije skoro četvrt vijeka, mine direktno utiču na sigurnost više od pola miliona ljudi. Svjetlana Luleđija iz BiH Maka objašnjava.
Nedavno je bila jedna deminerska nesreća gdje su dva deminera teže povrijeđena od aktivacije NUS-a, znači prilikom izvođenja deminerskih aktivnosti. Prošle godine su bila tri minska incidenta gdje imamo jednog smrtno stradalog civila, dva su povrijeđena. Uglavnom stradaju odrasli ljudi koji žive u tim ruralnim područjima, koji žive od te šume, jako im je teško da i nakon 20 godina od završetka ratnih dejstava da se tu još uvijek nalaze mine, da to još uvijek nije očišćeno.
Vrlo je korisno kada ljudi jave gdje su minsko sumnjive površine. To je posebno važno u mjestima gdje se često dešavaju klizišta, poplave ili recimo požari, kao što je to slučaj u Konjicu. Nedim Makan iz službe za civilne poslove i vatrogastvo kaže.
Jedan od velikih problema su šumski požari, ali isto tako jedan od problema su i mine. Kad uđe požar u minsko područje, mi tu ne možemo ništa da radimo.
Novi rok za uklanjanje zaostalih mina iz rata je 2025. godina. Prethodno je to bila ova, 2019. No i sada je 1018 km kvadratnih pod minama u Bosni i Hercegovini. Kritike na sporo uklanjanje mina stižu i danas kao i ranijih godina. Razlozi su novčana sredstva. Ponovo Svjetlana Luleđija iz Centra za uklanjanje mina.
Mi smo obavezni da to uradimo do 2025. godine. Prema ovoj strategiji, naravno, tu je financijska strana koja kaže da je potrebno izdvojiti 336 miliona konvertibilnih maraka da bi se to ispunilo. Potrebno je, znači, ako želimo da ispunimo taj dokument, da ta strana ulaganja, kojih je do sada još uvijek 50%, ostanu ili na istom nivou ili da se poveća, ali naravno da se poveća i uslovno rečeno taj domaći novac.
Da vrijedi poslovica kad se hoće, tad se može, pokazuje primjer Mozambika, koji je umjesto stotinu godina, koliko su i mnogi procjenjivali, očistili su svoju zemlju od mina za 20 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Zašto su letovi iz Sarajeva i ka Sarajevu najskuplji u regiji? Nedavno je u parlamentu pokrenuta inicijativa da se smanji broj aerodromskih taksi i uvedu nove aviolinije iz Sarajeva kako bi se stvorila mogućnost i za bolji rad međunarodnog aerodroma, a i veći broj turista, zabeležio Ivan Katavić.
Međunarodni aerodrom u Sarajevu trenutačno naplaćuje taksu za putnički servis u iznosu od 18 eura, 10 eura federalne takse za unapređenje aviprometa u federaciji, te euro i pol naknade po odlazećem putniku koju je 2017. godine uvela Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine. Prihodima koji se prikupljaju po osnovu pomenutih taksi raspolaže vlada federacije. Zbog toga je nedavno na sjednici zastupničkog doma parlamenta federacije pitanje federalnoj vladi uputio Nermin Muzur, direktor turističke zajednice kantona Sarajevo. Tražio je odgovor od vlade da li sredstva od prikupljenih taksi planiraju uložiti u otvaranje neke nove aviolinije sa međunarodnog aerodroma Sarajevo prema Europi.
Poznato vam je da je jako mali broj letova direktnih prema Sarajevu, pa sad turista ili ovo stanovnik Bosne i Hercegovine kada leti iz Sarajeva mora napraviti najmanje 2-3 presjedanja da bi došao na konačnu destinaciju. To je svrha mog pitanja, evo u tom pravcu ću pokušati da unapredimo taj dio, da makar neke europske destinacije imamo direktno.
Muzur također dodaje da bi se uvođenjem novih aviolinija iz Sarajeva prema europskim gradovima turizam u glavnom gradu Bosne i Hercegovine dodatno unaprijedio.
Sigurno da bi dobili puno kada bi otvorili neke letove, neke europske gradove koje nemamo direktno, jer sama ta informacija u tom gradu, na tom aerodromu, u toj državi, da se otvara neki novi let direktni vam odmah daje, jel počinje postavljati pitanja se ljudi, aha što to, da li bi mi mogli letiti tamo, evo sad imate u Sarajevu kad se otvori neki preko ljeta čarter let, evo ljetujemo. Ide se četiri let za Antaliju, ide ovdje. Ili mislite da je baš toliki broj bio turista da leti na ljetovanje kada je morao svaki put presjedati, napraviti jedno ili dva presjedanja da dođe na neku destinaciju odmora. Znači on gubi već dva dana ili tri dok ode na odmor, toliko da se vrati, on je već više od pola svog godišnjeg odmora potrošio u letu.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o uvođenju takse za razvoj i unapređenje aviprometa u tom entitetu. Znatan dio tih sredstava preusmjerava se na aerodrome u Tuzlu, Mostaru i Haču. O osnovanosti postojanja ovakve takse više puta se raspravljalo i na sjednicama federalne vlade, što nam je potvrdila i ministrica okoliša i turizma federacije Edita Đapo. No kako sada stvari stoje, do ukidanja te takse neće doći, kazala je Đapo.
Gledajući sa stanovišta vlade federacije, možemo reći da je to dobra razvojna politika, ali s druge strane sigurno je da to utiče na turizam u Sarajevu, jer bi svi voljeli imati niže cijene kada avionskih karata kada dolaze u Sarajevo.
Rifat Tirak, stručnjak za zračni promet u Bosni i Hercegovini, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe kako generalno područje zračnog prometa vode nestručni ljudi. Zbog toga nije ni čudo što su prisutni toliki problemi, objašnjava on.
Te takse su u sklopu inače takvog stanja kako jeste u vazdušnom saobraćaju u Bosni i Hercegovini. Dakle, mi nemamo kontrolu neba. Aerodromi nam vrlo loše rade ili nikako, odnosno tek neki počeli da rade. Jedan mostarski aerodrom koji bi trebao da bude možda prvi u Europi, on ima stalno pad prometa i tako dalje, i plus taj sarajevski aerodrom koji bi mogao duplo više putnika imati da nisu raznorazne stvari uvedene od samog renoviranja tamo 98. 99. godine pa do sada.
Da sarajevski aerodrom ubjedljivo najlošije posluje, pokazuju i statistike o broju putnika na aerodromima u regiji. Podaci iz 2017. godine pokazuju da su po broju putnika ispred Sarajeva bili aerodromi u Beogradu, Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Skoplju, Prištini, Ljubljani, Tivatu i Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije o pozorištu i politici. Kozocid u produkciji Gradskog pozorišta Podgorice se najavljuje kao predstavo ideologiji koja postaje sama sebi sredstvo i cilj. Nedavno je u Srbiji nagrađena sa 4 Sterine nagrade. Tim povodom za naš radio govori autorka projekta, poznata beogradska književnica i rediteljka Vida Ognjenović. Sa njom je razgovarala Jasna Vukićević.
Predstavu Kozocit pokreće istinita naredba kojom su koze u posleratnoj SFRJ postale unutrašnji neprijatelj kada su označene kao krivci za uništavanje šume i izdat je nalog da se unište. U predstavi naredba stiže i do zabitog crnogorskog sela gdje je suočeni sa izborom između poštovanja rigorozne partijske naredbe i svog opstanka, seljaci pribjegavaju lukavstvu, preoblače kozu u ovcu i dobijaju hibrid koji se zove ovcokoz. Autorka Vida Ognjenović.
Ja mislim da je taj hibrid bio u stvari socijalist i naš socijalizam. Ni tamo, ni vamo. Mi smo dozvolili privatnu svojinu, a nismo udarili kapitalistički porez. Mi smo otvorili granice da naša radnička klasa ide i radi po svetu za trostruko veću nadnicu i opustili svoje fabrike. Mi smo bili izvan gvozdene zavese, ali nimalo popustljivi prema ljudskim pravima, odnosno političkim pravima. Ideologija je ostala vrlo čvrsta, možda ne tako staljinistički rigor, ali mi smo imali i gulag, imali smo Goli otok koji je ništa manje opasan gulag naprotiv za jednu malu zemlju. Tako da ja naš socijalizam zovem ovcokoz.
Jedan od nivoa na kojima predstava korespondira sa današnjicom je i u načinu odlučivanja kako ga vidimo u predstavi. Dok naredba od partijskog vrha stigne do baze, postaje 11. zapovijest i ljudi je izvršavaju bez razmišljanja, kaže rediteljka. Ono što smatra različitim u odnosu na sredinu prošlog vijeka, kada se događa dramski komad, je to što ima mnogo više razloga za bunt, koji je nekada bio samo protiv ideološkog pritiska.
I bunt ovaj dozvoljeni, takozvani građanski i liberalni, gdje dođu ljudi obespravljeni, osiromašeni, izbezumljeni, bez posla, dođu, izviču se protiv, ovo, ono, i odu kući gdje su bili nigdje, a naročito šta su dobili, ništa. Naime, uspostavljena je takva neka društvena ravnoteža, da se time liberalizacija društva pokriva. Kaže, evo, tebi je dozvoljeno da se buniš, niko te ne kažnjava zbog toga. A da popravi svoje greške zbog kojih ga pobunjenik proziva, ne pada mu na pamet.
Ako je sredinom prošlog vijeka u vrijeme Kozocida ideologija davala najveći autoritet, danas to ima onaj ko umjesto znanja i vještine ima vlast i moć, smatra Ognjenović i dodaje da se na ovim prostorima nije mnogo promijenio odnos prema ideologiji, a to je danas, prema njenim riječima, ideologija novca.
Autoritet se na neki način danas ne stvara ni znanjem, ni veštinom, nego moć. Moć vam daje autoritet, tako da mi imamo autoritet sile kao onda koji je bio ideološka sila, tako i danas koji je u suštini novčana sila i socijalna sila.
U Kozocidu ima humora i satire, a to je ono čega nedostaje i u javnom prostoru i pozorištu, kaže autorka koja smatra da pozorište postaje političko oruđe sa političkim stavovima i političkim rječnikom.
Ovo savremeno pozorište koje je prestalo bude satirično, postalo oštar politički sagovornik, nekako mislim da manje postiže nego žestoka satira, jer ja mislim da nijedna od ovih političkih takozvanih pozicija današnjih nije ozbiljna da je čovjek ozbiljno razmatra. Jer ništa nije, ako smenite jednog političara pa dovedete drugog i on u ovakvoj konstelaciji će nastaviti da se ponaša isto kao njegov prethodnik i zato i hoće da ga smeni, da bi došao na vlast i da bi ušao u taj kabinet iz kog se može upravljati, vladati, kako kažu naši. I ko će biti vladar, to je pitanje političkog trenutka i možda pitanje političkih marifetluka. A pozorište treba bude iznad toga, po mom mišljenju, i da isneva i da prozire te marifetluke i da građanima pokazuje ko su im i zašto se oni toliko plaše nekoga ko je potpuno papirnat, u suštini smenjiv, ima tu moć za koju si ti glasao, pa nemoj više glasati za njega, to je dovoljno da mu kažeš.
Beogradska književnica i rediteljka Vida Ognjenović. Intervju možete pročitati na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Uprkos protivljenju nekih, ruska vojna pošiljka stigla u Srbiju, izjavio Aleksandar Vučić. Haradine se obratio Ustavnom sudu, Otačija traži da raspiše izbore. Ne može se povezivati status Kosova i Republike Srpske, izjavio Bakir Izetbegović. Nemačka izručila Belgiji državljanina Bosne i Hercegovine osumnjičenog za terorizam. Lider ruske opozicije Aleksej Navalni vraćen iz bolnice u zatvor. Njegovi advokat i doktorka ističu da je otrovan. Bolnica saopštila da je u dobrom stanju. Britanija želi dogovor sa Evropskom unijom, ali je spremna da ode 31. oktobra i bez sporazuma, izjavio Boris Johnson. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazina, kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!